Ja, la meg også få si takk for invitasjonen og at jeg fikk komme tilbake på dette bibelkurset. Nå kan jeg jo ikke konkurrere med Jon sin ansiennitet, men det er jo faktisk tredje gangen jeg er der jeg også. Så det er jo ikke så gale det, og det som Jon sier, så har vi ikke vært i lag på dette viset før, og det var jo for meg kjekt å få være med, og vi hadde, som dere forstår, en tur nede gjennom i bil som gikk raskt, selv om han ikke kjørte for fort, altså, men han gikk raskt i tid, for det var mye å snakke om. Nå var det slik at jeg har vært med og talt på denne Bibel- og naturkampen på Bygland nå et par somre. Og det er forresten et veldig flott opplegg på den der bibelkampen, slik og naturkampen, så der kan det godt komme mer folk. Og i sommeren når jeg var der, så var også Ragnar Ringvold med og hadde kveldsmøtene, og han mente på det at det jeg hadde fremme på bibeltimen, det kunne jeg ha godt av å høre på Mosby på bibelkurset også, sa han. Så da tenkte dere skulle få det, og i tillegg så det ble noe i litt annen form eller hva det er da, og i tillegg så hadde jeg nå tenkt at da kunne han jo kanskje få det inn han også, men der stakk jo han av, forstår jeg. Så akkurat den siste del var jo forgjeves da. Men hvis noen etterpå kan repetere det foran, så ville det være fint. Temaet som vi skal ha for oss, det er om åpenbaringen av Gud i det gamle testamentet, eller Guds åpenbaringen i det gamle testamentet. Og vi ber i lag. Kjære himmelske far, vi vil takke deg for at du har åpenbart deg for oss i vår Bibel. Og vi vil takke deg for hele vår Bibel. Og vi vil også nå særlig takke for det gamle testamentet, og måten du taler og møter oss på der. Og vi vil be også om at du fører oss inn i dette på en slik en måte at vi får møte med deg på rett vis, og at du kan få lære oss noe og tale til oss og få gjøre din vilje med oss i disse timene også i kveld. Derfor ber vi om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Dette tema om Guds åpenbaringen i det gamle testamentet, det har jeg hatt fremme et par ganger nå, og det startet for omtrent et års tid siden. Da var det en som hadde begynt å lese, hun hadde lest litt i Bibel tidligere, men nå hadde hun bestemt seg for å lese Bibel fra A til Å, begynne på første Mosebok og lese ut gjennom. Og så når hun kom et støtje ut i det gamle testamentet, så fikk jeg en slik en SMS der det sto, det var en som jeg altså er onkel til, eller farbror som hun sier til meg, så sto det noe slik: farbror, jeg leser ut i det gamle testamentet, og her er det mange marselige ting, her er det mye krig, og her er det mye forskrifter om all slags ting og lange slektstavler. Så dette var ikke så enkelt. Du skulle vore her, vi skulle hatt en kaffekopp, og så skulle vi drøfte dette her. Men heller, vi hadde vel, Trondje skrev jo, en hele kanna med kaffe for å komme gjennom dette her. Eller så skulle du vore her nede og holde noen bibeltimer for oss om dette her. Ja, sier det greit det. Jeg kommer, jeg bare ordner med på bedehuset du, med de andre, finner en helg, så skal jeg komme ned, så kan jeg ha noen bibeltimer om Gud i det gamle testamentet. Og slik ble det. Og med det så prøvde jeg den gang, og det kommer jeg til å gjøre også i disse kveldene, å ta opp noen av disse mer vanlige ting som vi har fremme fra det gamle testamentet. Om Gud som skaperen, om Gud som viser seg som profetienes Gud, om Gud som frelseren, men også noen av disse ting som går på Gud som historie sin herre. Og litt om dette, hvordan vi skal tenke om slektstavlene i det gamle testamentet. Hvordan vi skal tenke om disse forskjellige forskriftene. Og hvordan vi skal tenke om alle disse krigene og disse ting. Slik at jeg har tenkt å komme inn på noen av disse litt vanskelige ting, som er sjelden og aldri hentet fram, og så har jeg tenkt å dra i linje og gjennom noen av disse ting, som er mer, det vi vil kalle mer direkte oppbyggelige, for noen av disse andre tingene opplever vi jo vanskelige. Men når vi går inn og ser på det, så er det faktisk mer til vår kristne tro og tanke, og i de mange avsnitt i det gamle testamentet som blar raskt igjennom, eller som synes er mer problematiske enn de er til det gode. Og det vi da skal begynne med, det er å si noe om at Gud er åpenbaringsgud. Altså, og det vil også si at Guds ord er et åpenbaringsord. Og nå har vi da allerede hørt om Samuel, som ikke kjente Herren, fordi han ikke kjente Herrens åpenbaringsord. Der er et Bibel, er altså et åpenbaringsord, og Gud er en åpenbaringsgud, både i det gamle og i det nye testamentet. Vi skal begynne, altså i denne første timen og i kveld, skal vi stort sett snakke om Gud som åpenbaringsgud. Og med det prøve å legge noen perspektiv på hvordan vi bør tenke om Bibelen i det hele, og hvordan vi bør tenke om det gamle testamentet. Og da er det en fortelling i Daniels bok, som jeg synes det illustrerer nok så godt, dette med Gud som åpenbaringsgud. Og det er i kapittel 2 i Daniels bok. Og for å repetere ganske kort, så er det jo slik at Nebukadneser, kongen, han har hatt en drøm. Og så kaller han til seg alle sine vismenn av alle sorter. Og så ber han de om å fortelle først hva han har drømt, og deretter tolke drømmen. Og en kan jo lure seg på hvorfor han ber om at de skal fortelle først hva han har drømt, om han selv har glemt det, eller om det er for å ha et visst kontroll på at han også kan lide på deres tolkning, ved at han kan kontrollere om de forteller drømmen rett. Men det er jo kanskje dette at han rett og slett ikke husker hva han har drømt. I alle fall vil han ha det fortalt, og han vil ha en tolkning av det. Dette det kan jo ikke disse vismennene forestå. Så vet vi at Daniel kommer inn i bildet, og han forteller drømmen, og han tolker. Og da er det kongen sier i slutten av Daniels bok i kapittel 47, i vers 47 i kapittel 2, Daniel 2, 47. Og kongen tok til ordet og sa til Daniel, i sanning, dykker Gud er guders Gud, og kongers Gud, og kongers Herre. Han er en som åpenbarer løgndommer, siden du kunne åpenbare denne løgndommen. Gud er en Gud, sier Nebukadneser utifra sin erfaring nå, er en Gud som åpenbarer løgndommer, eller det som er hemmeligt. Og la oss dra historien litt grundigere enn jeg nå gjorde innledningsvis. Når altså kongen kaller til seg disse vismennene og ber om at disse skal fortelle hva han har drømt, og så tolker det, så sier de, det kongen krev er alt for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre for kongen det han ønsker å vite, og de har ikke bostaden sin jo menneske, sier disse vismennene. Men kongen gir seg ikke, og han blir så gal på dette svaret, og at de ikke kan, at han vil drepe alle sammen. Og da kommer de også og skal drepe Daniel og vennene hans, fordi de også hører til blant disse vismennene, men av en eller annen grunn så har ikke de vært til stas når denne tolkningen og dette ble utprøvd første gang. Men når de kommer til Daniel, så ber han om en sjans før de blir drepte til å tolke dette. Og han ber om å få møte kongen. Og så hette det: «Etter dette gikk Daniel hjem og fortalte vennene sine, Hanania, Misrael og Azaria, det som hadde hendt. Så de skulle be himmelens Gud at han i si miskunn ville åpenbare denne løgndommen, så ikke Daniel og vennene hans skulle vært der drepne sammen med de andre vismennene i Babel.» Altså, Daniel og vennene hans, de begynte å be om at Gud skulle åpenbare dette som nå da Nebukadneser hadde drømt, og tydningen av det. Og så fikk han denne åpenbaring. Så heter det videre fra vers 22: «Han åpenbarer», sier Daniel, «det djupe og løgnde. Han vet hva som finnes i mørket, og jo han som bor i ljuset.» Og så fikk, utifra denne visshet og denne tillit til Gud som Daniel hadde, om at han var en slik en Gud som kunne åpenbare, så fikk han også denne åpenbaring. Og så gikk han til kongen, og så leser vi fra vers 27. Daniel svarer kongen: «Den løgndommen kongen har spurt om, er det ingen vismann, åndemanner, spåmann eller teikentyder som makter å kunngjøre for kongen.» Og med det så gir han disse andre vismennene rett. Kongen krever noe som er umulig for mennesket. «Men», sier Daniel, «men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer løgndommer. Han har kunngjort for kong Nebukadneser hva som skal hende i de siste dager. Dette drømmen og synene du hadde hadde inni deg, men du kvilte på lega di.» Og så forteller han drømmen, og så forteller han tydningen. «Denne løgndommen har vært åpenbare for meg», sier han. Daniel: «Ikke av de jeg eier noen visdom framfor alle andre som lever, men for at tyinga skulle gjøres kjent for kongen, og du skulle få vite hva tanker du har i hjertet.» Så får han greia på det. Og så erkjenner også kongen til sist altså at det Gud som Daniel og vennene hans tror på, er av en annen type Gud enn disse gudene som han kjente fra før. Han er altså ikke bare kongers konge og herrers herre, men altså han er en Gud som åpenbarer det skjulte. Han er en åpenbaringsgud. Og så kan jo vi spørre oss da, hva er så åpenbaring? Og vi skal definere det kort. Hva er åpenbaring? Hva betyr det dette at Gud er en Gud som er åpenbaringsgud, og som åpenbarer hemmeligheter? Enkelt sagt kan vi si det slik. Åpenbaring, det er dette: at Gud i himmel, han har en kunnskap i sin himmel og i sitt hjerte som er ukjent på denne jord, og som er av en slik en karakter at vi ikke kan finne fram til denne kunnskap av oss selv. Samme hvor mye vi studerer, hvor mye vi leser og grubler, filosoferer, uansett hva vi gjør, så er ikke vi i stand selv til å finne fram til den kunnskap utifra vårt eget hjerte som Gud i himmel har. Og så er vi heller ikke i stand til å stige opp i himmel og hente denne kunnskap ned. Samtidig så er dette en kunnskap som er helt avhengig av. Og da er vi jo egentlig i en fortvilt situasjon, at det er en kunnskap som er avhengig av, men som er ikke i stand til å finne fram til selv. Men så skjer det åpenbaring. Gud i himmel, han gir denne kunnskap som han har i sitt hjerte, i sin himmel, den gir han ned til vår jord, slik at vi får greie på den kunnskap som er i himmel. Den kunnskap som Gud har i sitt hjerte. Han gir det ned på vår jord ved profetene i den gamle pakt og ved apostlene i den nye. Og så lar han det nedskrive i en bok som gjør at vi har det i vår Bibel. Det er åpenbaring. At Gud gir altså kjent på denne jord ved sine profeter og apostler en kunnskap som han i himmel har, og som vi trenger. Og så heter det også, hvis vi går litt lenger ut i vårt gamle testamente, til profeten Hosea, det er ikke Hosea, Amos, mener, i kapittel 3 og vers 7, Amos 3, 7, der heter det slik, for Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbare sine løgnde råd for tjenerne sine, profetene. Altså, her står det, når Gud vil gjøre sin gjerning, så åpenbarer han denne alltid først. Han er ikke en Gud liksom, som kommer der og overrasker, som plutselig kommer innpå, og som ikke ganske kan vede kast eller med, for at han nærmest driver litt lureri og sniger seg innpå. Nei, han åpenbarer på forhånd det han vil gjøre. Og derfor har vi det gamle testamentet som er fullt av profetier om den kommende Messias. Slik at folk kunne kjenne Messias når han kom. Og da kunne han vises ut fra det gamle testamentet som Paulus gjør, både i brevene og ikke minst i apostlenes gjerninger, om Kristus ut fra det gamle testamentet. Slik at de kunne kjenne han igjen i lys av den åpenbaring som var gitt. Og slik har han også åpenbart på forhånd det som skal skje fram imot Jesu gjenkomst, og det som vi skal møte på den nye jord. Han er en Gud som åpenbarer på forhånd det som vi trenger vite for at vi skal kunne kjenne Guds gjerning når den kommer. Og denne åpenbaring, den kan da sies mange ting om, men den har sitt sentrum og sitt siktemål i Kristus. I vårt Nye Testamente så har vi et veldig sentralt bibelord som sier oss hva Bibel er for en bok. I 2. Timoteus brev, kapittel 3. Der heter det slik i 2. Tim 3, kapittel, eller vers 14-17. Det er jo til sin medarbeider Timoteus Paulus, hans apostel, skriver. Men blir du værende i det du har lært og er overtydd om, for du vet hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen kjenner du de hellige skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hele skriften er innandet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleging, til oppseing i rettferd, så Guds menneske kan være fullkomme, dugende til all god gjerning. Her er det sagt mange ting om de hellige skriftene, men det er bare en ting vi skal peke på nå. Det heter, de hellige skriftene, de kjenner du fra barndommen, og de kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Det viser hva som er sentrum og siktemålet med disse skriftene. Og hva skrifter var det Timoteus kjente fra sin barndom? Jo, det var det gamle testamentet. I Timoteus' barndom eksisterte ikke det nye testamentet. Det han var opplært i, det var det gamle testamentet. Og det gamle testamentet, det er altså av en slik en karakter at det kan gi oss vis til frelse, og ikke vis til frelse med hva som helst, men ved troen på Kristus Jesus. Og derfor kunne altså Paulus, før han hadde fått skrevet ned det nye testamentet, undervise og lære om Kristus slik at folk kom til tro på han ut ifra det gamle testamentet. Og tilsvarende er det med det nye testamentet. For i sin avskedstale til disiplene, som er omtalte i Johannes 14 og til 16, der gir jo Jesus flere ganger løfte om at han skal sende den hellige ånd. Og da heter det i kapittel 16 og vers 13 og 14. Men når han kjem, sanningsanden, skal han leie deg fram til hele sanningen. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og forkynne for deg det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for deg. Han skal herliggjøre meg. Det sier altså Jesus om den hellige ånd som skal komme og som skal leie dem fram til hele sanningen. Og som skal minne dem på det de har opplevd med Jesus, og som skal tolke dette for dem, slik at det som skjedde med Jesus blir gjort klart for dem hva det betyr og innebærer. Altså åpenbaringen, enten i det gamle eller det nye testamentet, har dette siktemål å herliggjøre Jesus slik at man blir gjort vise til frelse ved han. Samtidig er det slik at denne åpenbaring som er gitt i skrifter, den må erkjennes av oss. Den må vi få tilegne oss, mottas. Vi må rett og slett forstå dette som skriftene sier, om det skal bli oss til hjelp og til del. Og derfor trenger vi åpenbaringsånd for å tolke og legge åpenbaringsordet inn i vårt hjerte. Og da heter det, når Paulus skriver til efeserne, så er det to plasser han egentlig ber om at de må få åpenbaringsånd. Og nå leser vi fra kapittel 1, vers 17 og et par vers. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdomsfar, må gi dere visdoms- og åpenbaringsande til kunnskap om seg. Og gi dere hjerte opplyste øyne, så dere kan skjønne hva for von han har kallet dere til, hvor rik på herligdom hans arv er mellom de hellige. Og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, etter verknavn av hans veldige kraft. Altså, for at de skal kunne tilegne seg det som dette åpenbaringsordet gir og forkynner, så må de altså eie visdoms- og åpenbaringsande. Og da kan de lære dette Guds ord å skjønne på rett vis. Derfor er det så viktig når vi hører Guds ord, og når vi leser Guds ord, at vi ber om åpenbaringsånd, slik at ordet går opp for vårt hjerte, og vi får tilegne oss det og tro det. Jeg vet ikke om du har lagt merke til i Matteus 13, i denne liknelsen om disse forskjellige hjertejord. Der er det jo slik at det som blir forkynt, åpenbart er rett. Det er jo samme tider vi skulle av alt som er gale på forkynnelsen. Og det er jo viktig å ha en skikkelig rett forkynnelse. Men det kan jo faktisk skje at forkynnelsen er rett, men hjertejorda er gal. Slik at en ikke mottager det, og det ikke med det får gjøre sin gjerning som Guds ord skal gjøres. Forkynneren bør være mye opptatt med å forkynne rett, og tilhøreren bør i stor grad være opptatt med sin egen hjertejord. Og her er det da sagt om noe som fedler langs med veien. Så heter det, «Hver den som høyrer ord om rike og ikke skjønner det, til han kjem den vonde og røver det som er sådd i hjertet. Det er det som er sådd langs med vegen.» Altså, de høyrte ordet, men de skjønte det ikke. Og i det at de ikke skjønte det, forstod det, så tok djevelen ifra dem. Men så står det om noen andre, lenger nede, som hadde den rette hjertejord. Men det som var sådd i den gode jorda, er den som hører ordet og skjønner det. Han gjev grøde og gjev hundrefold, og en gjev hundrefold, en sekstifold, en trettifold. Det varierer med mengden, hvordan det blir ut av det. Men det som fedde i den gode jord, er den som både høyre og skjønner det. Dette sier oss noe om hvordan viktig det er altså at dette ord som er høyre går opp for vårt hjerte, slik at vi forstår hva det dreier seg om, og kan motta det i tro. Den åpenbaring, som altså både ligger i det som er et åpenbaringsord, og som ligger i vår mottagelse av dette ord, det er vi helt avhengige av. Og dette med at Guds ord er åpenbaring, og vi er avhengige av det, er fremme mange plasser i vår Bibel. I 1. Korinterbrev kapittel 2 er det et viktig avsnitt om nettopp dette. Der sier apostel i vers 9, men som skrevet står, det som øyet ikke så, og øyre ikke hørte, og som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud etla åt deg som elsker han. Det er jo et nok så brutalt vers egentlig. At det Gud har etla oss, det Gud har tenkt å gi oss, det har ikke øyet vårt sett, det har ikke øyret vårt hørt, og det har ikke kommet opp i noe menneskehjerte. Altså, det er noe som det er knyttet et ikke til. Ikke. Det som Gud hadde tenkt å gi oss. Det vi lukter for. Utifra våre egne forutsetninger. Men så heter det, men oss har Gud åpenbart det ved sin ande. Så er det altså et håp like godt. Selv om det var et budskap og noe som Gud ville gi oss, som ikke mennesket kunne finne fram til selv, ved sine egne øyer, ved sine egne ører, ved sitt eget hjerte, så har Gud sytt for og gitt oss det ved åpenbaring. Det altså vi ikke kunne hente ned ifra himmel, eller ikke kunne framskaffe ut ifra våre egne forutsetninger, det har Gud åpenbart gitt oss. Og han sier det enda til så sterkt. Og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av anden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det vil også si at Gud har ikke gitt oss denne åpenbaring og dette budskap bare som en slik cirka åpenbaring. Men han har gitt oss den helt nøyaktig, ved han har åpenbart den ved bestemte ord som her er definert som åndelige ord. Slik at vi kan være sikre på at denne åpenbaring, den er slik Gud vil ha den. Den gir oss nettopp den kunnskap som Gud i himmel har. Denne åpenbaring er vi altså avhengig av, men så har vi også fått den som korrekt og pålitelig. Dette lærer oss noen ting, det som vi nå har sagt om Guds ord. Guds ord er utifra dette at det er åpenbaring, er sant, pålitelig, det har autoritet, det er historisk, det er virkekraftig, og det gjelder også det gamle testamentet. Guds ord er av samme karakter og kvalitet som Gud selv. Fordi det stammer fra Guds hjerte i himmel, og er gitt oss uavhengig av vår tenkning som åpenbaring ned på vår jord. Derfor kan vi lide like godt på Guds ord som vi kan lide på Gud selv. Derfor har Guds ord den samme autoritet som Gud selv har. Det er åpenbaring. Og denne åpenbaring, den gir oss da en rette forståelse av Gud, av Guds vesen og Guds vilje. Og uten denne åpenbaring hadde vi aldri kommet til en rette forståelse av Gud. Vi hadde konstant søkt avguder. Og det gjør mennesket. Så sant, mennesket er jo uhelbredelig religiøst, som det heter. Fordi evigheten er lagt ned i våre hjerter. Og det betyr at folk søger etter noe guddommelig. Men de som søger uten å kjenne den åpenbaring som vi har i vår Bibel, ender alltid opp med en avgud. Fordi det er bare åpenbaringen som gir oss sann kunnskap om Gud. Og denne åpenbaring gir oss også en rette forståelse av mennesket. Mennesket skapt i Guds bilde, og mennesket falt i synd, Og det gir oss en rett med det forståelse av forholdet imellom Gud og menneske. Det rette den rette forståelse av menneske og forholdet imellom Gud og menneske er det bare åpenbaringen i Guds ord som kan gi oss. Ellers så overvurderer vi oss selv alltid. Og setter oss i en feil posisjon. Dette gjelder altså selve frelsespørsmålet og det kristne livet. Og med det så lærer denne åpenbaring oss å tenke rett om alle ting i tilværelsen, tenke rett i lys av Gud, tenke rett i lys av at Gud er hellige, at han er rettferdige, at han er kjærlige, at han er allvise, og at han er allmektige. Skal vi tenke rett, så må vi tenke rett, eller må vi tenke i lys av den Gud som på dette vis har åpenbart seg i det gamle testamentet, først og så i det nye. Og med det så lærer vi ved den åpenbaring i lys av Gud å tenke rett om frelsespørsmål, om etiske spørsmål og om verdispørsmål om alle ting. Altså vi tenker da ut ifra Gud og Guds ord, eller ut ifra Gud og hans vesen i det slik som han har åpenbart seg i det gamle testamentet. Vi skal innom disse ting flere plasser egentlig. Men dette var i alle fall en litt generell innføring i dette med at Gud er åpenbaringsgud, og Guds ord er åpenbaringsord. Og hvordan møter vi så Gud i den første presentasjonen av Gud? Jo, det er jo de første versene i vår Bibel det. Og der står det slik, vet dere, i opphavet skapte Gud himmelen og jorda var au og tom, og mørket lå over det store djupet, og Guds ande sveiv over vattnet. Da sa Gud, det varte ljos, og det vart ljos. Hvordan møter vi Gud? Jo, vi møter Gud og hans selvpresentasjon ved handling i form av tale. Legg merke til det. Vår Bibel begynner ikke med en diskusjon om Gud finnes eller ikke. Vår Bibel begynner ikke med en slags drøfting av selve Guds spørsmål, og hvordan Guds vesen er, eller kan være, eller bør være. Guds ord begynner ikke med en definisjon i 7 punkter hvordan Gud er. Men Gud bare stiger rett inn på banen. I opphavet skapt Gud, himmel og jord. Og når han så denne som slik sies skapt i opphavet, skal presentere seg litt mer, så sier han, da sa Gud, det varte ljos, og det varte ljos. Det første vi møter med Gud, det er at han skaper ved ord. Dette skal jeg komme tilbake til senere. Gud stiger altså inn, og han begynner å tale umiddelbart. Og så får man altså denne Guds tale nedfelt i skrift som skriftlig åpenbaring til lærdom og til forkynnelse. Og det viser oss altså i siste instans til Gud, til Kristus. Dette finner vi ifra vers 1, eller i alle fall ifra vers 3 i vår Bibel. Og så finner vi det tilsvarende ut gjennom hele det gamle testamentet. Og så sier til slutt da Paulus i Romerbrevet og til Korinterne at alt det er skrevet til lærdom for oss. Det er skrevet til formaning til oss. Det er skrevet til trøst og til tru og til tålmodighet. Og det er skrevet, sier han, for at vi ikke skal ha lyst til det som er vondt. I dette er det også viktig når vi nå taler om Guds åpenbaring i det gamle testamentet, og har klart for oss at det er den samme Gud vi har med å gjøre i det gamle som i det nye testamentet. Nå er det også slik at når Gud åpenbarer seg i det gamle testamentet, så gjør han det med forskjellige Guds navn. Altså, han bruker forskjellige navn på seg selv. Og da begynner det med i det som i vår Bibel kort og godt er oversett med Gud, slik som vi leser i 1. Mosebok 1. Og da viser Gud seg som skaperen. Og dette navnet for Gud, som er brukt i begynnelsen, og som vi nå har brukt, det er et generelt navn på Gud, som rett og slett bare sier at det er en guddom som gjør dette, uten denne Gud er mer definert. Men når du kommer til kapittel 2 og vers 4, og vi begynner liksom den andre del av skapelsesberetningen, og som mer har menneske i sentrum ved sin fortelling, så heter det: «Dette er såga om himmelen og jorda, da de var skapte, på den tid Gud, Herren, gjorde jorda og himmelen.» Her er det altså brukt to ord. Først det vanlige Guds navnet Gud, som egentlig alle kunne bruke i alle religioner. Men så er det presisert hvem denne Gud er. Det er Herren. Og da er det brukt dette ordet som egentlig ikke vi vet hvordan skal skrives, fordi at det består bare av bokstavene J-H-V-H, så vi vet ikke hverken hvordan det skal skrives eller uttales egentlig, men i vår Bibel så er det oversett med Herren. Og dette ordet, Herren, det er navnet på Israels Gud. Nå definerer han seg, hva så sier, den Gud som har skapt. Det er ikke hvem som helst Gud. Det er den Gud som har åpenbart seg i Israels historie. Det er Israels Gud som er skaperen. Ikke en kvar Gud, men Israels Gud. Herren, han er skaperen. Når vi kommer til kapittel 17, så er det en sak med Abraham, som på dette tida, der Gud gir en pakt med Abraham, som til denne tida het Abraham. Og så heter det i vers 1, da Abraham var 99 år gammel, åpenbare Herren seg for han, og sa til han: «Jeg er Gud den allmektige. Feras for mitt åsyn og vær ulastende.» Her står det at Herren, JHV, Israels Gud, åpenbarte seg for han. Og på hva vis åpenbarte han seg? Han åpenbarte seg som den allmektige. Og med det så har vi altså nå fått to sider, to åpenbaringer av Israels Gud. Han har åpenbart seg som skaperen, og han har åpenbart seg som den allmektige. Så kommer vi til et merkelig vers, når vi kommer til 2. Mosebok, kapittel 6. Der vet dere det er i den situasjon der Moses blir kalt av Gud til å føre Israels folk ut av Egypten. Og i en situasjon der Herren da minner Moses om sin pakt med fedrene, så heter det i kapittel 6 i 2. Mosebok, så heter det i vers 2 og 3: «Og Gud talet til Moses og sa til han: Jeg er Herren. Jeg åpenbarer meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige. Men navnet mitt, Herren, kjente de ikke.» Det virker jo merkelig at de ikke kjente navnet Herren, fordi det navnet var jo brukt allerede i 1. Mosebok kapittel 2 om skaperen, og det var brukt i 1. Mosebok kapittel 17 om den allmektige. Og så står det her at de ikke kjente navnet, eller kjente han med dette navnet. Da tror jeg forståelsen av dette er: de har lært meg å kjenne som skaperen. De har lært meg å kjenne som den allmektige. Men fortsatt har de egentlig ikke lært meg å kjenne fullt ut. De har ikke lært meg å kjenne som frelseren. Og så lenge de ikke har lært meg å kjenne som frelseren ved Herrenavnet, så har de strengt tatt ikke lært meg å kjenne. Og nå skal de lære meg å kjenne som frelseren. For nå skal jeg føre Israels folk ut av Egypten. Nå skal jeg gjennomføre min store frelsergjerning for Israels folk, og vise meg hvordan jeg er som den som frelser. Og etter det vil de vite hvem Herren er. Og når så det hele skal summeres opp i denne undervisningslov som Israels folke får, og som er fortalt oss i kapittel 6 i 5. Mosebok, så begynner den med å si: «Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er ein.» Herren er vår Gud, Herren er ein. Israels Gud, Herren, han altså sier seg ikke bare være ein Gud som mange andre guder, men han er ein. Det er ingen andre. Det var nemlig slik at de forskjellige regioner og lokale områder så hadde de sine guder. Det var et hav av regionale og lokale guder. Slik var det i Midtøsten, og slik var det jo i Norge også før i tida. Vi hadde jo Odin og Thor og disse andre lokale gudene. Og det var greit. Kom de lenger sør til Frankrike, så fant de andre guder. Og reiste de i Austen, så fant de enda noen andre guder. Og så var det vanlig til at en tilba de gudene som en der en til hver tid var. Problemet oppstod når det plutselig kom en kvitekrist som sa seg å være Herren. En Gud. Som ikke kan plasseres på siden av andre guder, men som er den ene Gud. Det var problemet i Babylon for Daniel og vennene hans. Når de måtte tilbe dette keiserbildet, i og for seg så kunne de tilbe hva Gud de ville, bare de samtidig tilbar keiserbildet. Slik var det i Romerriket. Du kunne tilbe egentlig hva Gud du ville, bare du også dyrket keiseren. Men i det øyeblikk du steg frem og sa, nei, jeg tror på Herren, den ene Gud, da fikk de problemer. Men det er denne ene Gud, Herren Israels Gud, som åpenbarer seg i det gamle testamentet. Og denne Gud er det vi møter i Kristus. Og derfor er det også djupere sett Kristus vi møter i det gamle testamentet. Når vi møter Herren. For det er ordet Herren som er selve navnet på den ene sanne Gud, Israels Gud. Og hvordan er det Paulus forteller når han sier om dette i Filipperbrevet 2 i denne hymnen om Kristus, at det er Jesus som ga avkall på alle ting i himmel og kom ned på vår jord, fornedret seg til en død på korset. Til sist, sier han, så skal alle kne bøye seg for han og bekjenne. Jesus Kristus er Herren. Vi synger jo at navnet over alle navnet Jesus. Det er jo ikke direkte feil, men strengt tatt så er det ikke helt presis. For navnet over alle navnet er Herren. De skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Og det er nettopp å si at Jesus Kristus er Herre, at Jesu navnet er navnet over alle navn. Han er den ene Gud. Som vi møter i det gamle testamentet, og som vi møter på ulik vis etter hvert. Og da er det slik at midt oppi dette, så har det gamle testamentet i sin åpenbaring det vi kaller for en framadskridende åpenbaring. Det betyr at åpenbaringen er ikke like tydelig hele veien, men den blir tydeligere etter hvert. Tenk på det første evangeliet som vi finner knyttet til syndefallet, at Satan skal knuses. Vi finner en profeti, men han sier ikke så mye. Når vi kommer til Esaias 53, så er det vårt atskillig tydeligere. Det er en fremadskridende åpenbaring som gir større lys til lengre frem vi kommer, og som er slik at det også ber i seg et løfte som skal oppfylles. Den er som en skudje i forhold til selve tingen, sier Hebreerbrevet. Og den er også slik at den føres til under en frelseshistorie, der Gud styrer på en bestemt måte og fram imot den nye pakt og inn til Golgata. Og så er det slik at når Gud så åpenbarer seg, Og når Gud arbeider, så arbeider og åpenbarer Gud seg alltid inn i det skapte, inn i det han selv har skapt, og med det inn i historien. Han velger ut et bestemt historisk folk, Israel, og så får vi en bestemt historie, som frelseshistorie, Israels historie. Han åpenbarer seg Gud ikke i Norge, eller i Vesten, men inn i Israels historie. Og det betyr at han åpenbarer seg ved det språk, det hebraiske språk, som gjaldt i Israel. Og med de talemåter og språkbruk som da er, og som har noen nyanser og annen måte å formidle kunnskap på enn vi har med vårt språk. For eksempel er det en god del gjentagelse. Ting som blir sagt omtrent parallelt to ganger eller flere ganger, som jeg synes er nei, smør på flesk, men som var en del av denne åpenbaringsmåten. Og så må vi også tenke, når Gud slik åpenbarer seg inn i historien i Israel, at han åpenbarer seg inn i den historieforståelse som gjaldt i Israel, og ikke i Vesten. Slik at når vi leser de historiske bøkene i det gamle testamentet, så er det noen ganger vi synes det her må være en feil. Nei. Det kan være feil utifra vår måte å tenke historie på, men ikke utifra hebraisk. Fordi vi tenker historie, at da må du plassere de forskjellige ting nøyaktig kronologisk etter en annen. Og hvis det er noe som ikke stemmer rent kronologisk, så er det en feil. Slik var det ikke med, med hebraisk historieskrivning og tenkning. De tenkte mer slik at det er de ting som saklig hører i sammen, de plasserer dem i sammen. Og så er vi ikke så nøye på om de hadde skjedd rett etter noen, men hører det saklig sett til et samme temaområde, så kan vi plassere dem i sammen, og så har du et annet temaområde en annen plass, og så går det litt på kryss og tvers noen ganger om det rent kronologiske. Men det er ikke feil historieskrivning, det er bare en annen måte å skrive historier på enn den vi har i Norge. Og den slags ting må vi ta hensyn til når vi leser, ellers får vi til tider problemer. Og så har vi også dette med slektsforståelsen. Ordet far i hebraisk tenkning, det kan ikke bare bety den som bokstavlig talt er faren, slik som vi opererer med. Men så du har en beinlinje bak gjennom, så kan du gå så langt bak du vil og omtale vedkommende som far. Altså min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar kan jeg omtale som far. Da vil noen si, nei, det er jo ikke rett. Han var jo en tipp-tipp, hvor mange tipper det skulle være far. Nei. Det vi kaller gjerne forfedre, det kan de tale om som far, bare det er rette linje bak. Abraham, han var jo bestefar til Jakob, ikke sant? Men flere plasser så omtales Abraham som Jakobs far. Og det var ikke som hans truendes far, det var rett og slett slektslinjer. Og derfor er det ikke alltid så lett heller for oss å vite når du har en slektsliste om alle ledd er med. Fordi de kan hoppe over hvor mange ledd de vil, bare det er en rette linje bak, og enda så er det rette slektstavle. Og derfor kan du noen ganger få en lang slektstavle, og noen ganger kan du kortes ned, samme slektstavle, og begge deler er rett. Så sant, det er rette linje. Slike ting må vi ta hensyn til når vi leser det gamle testamentet. Og så blir det da et profetisk fremadskridende åpenbaring i dette, men det er sant og pålitelig alt som står, og så ender det opp på korset. Så er det også slik at denne bibelteksten som vi har fått, det gamle testamentet, er skrevet på hebraisk. Men så ble det oversett til gresk. Og så bruker ofte det nye testamentet å sitere den greske teksten. Og den er ikke alltid like den hebraiske. Og da blir jo vi forvirret. Og tenker, her er det jo feil. Og dette er jo noe de studerer voldsomt på. Og så finner vi forskjellige tekstfunn som er litt ulike. Og så har vi ulike bibeløversettelser. Og så lurer vi, ja, hva er nå den rette teksten? Hva er det vi kan lide på oppi alt dette? For det første, det er svært liten forskjell på alle disse tekstfunn og disse to, den greske og den hebraiske teksten. I sak innhold så er det likt, og det er poenget. Når etter hebraisk inntenkning så er det innholdet som er saken. Ikke nødvendigvis den samme ordlyd. Og så er det nå en gang slik at det er den hellige ånd som har syd for både den greske, den hebraiske og den greske teksten. Og den hellige ånd kan jo uttrykke seg med det samme innhold litt forskjellig. Det gjør jo faktisk jeg også til tider. Om jeg skal si det samme, så sier det med litt ulik ordlyd, men i sag er det det samme. Den hellige ånd, så er det jo slik at når det nye testamentet noen ganger siterer det gamle testamentet, så siterer det ikke ordrett. Så sier vi, her er jo et eller annet som ikke stemmer. Det var ikke slik det stod. Nei, men den hellige ånd så siterer seg selv. Og den hellige ånd må jo kunne sitere seg selv med de ord han selv vil. Jeg også siterer sommetider hva jeg selv har sagt en gang, men det er jo sjeldent jeg treffer til å si det med akkurat samme ordlyden. Men innholdet er det samme. Den hellige ånd står naturligvis fritt hvordan han vil uttrykke seg. Og så er det avgjørende ord i dette er egentlig Jeremia 1,12, som sier at Gud vager over sitt ord og setter det i verk. Og det er det siste som er poenget. At Gud setter sitt ord i verk. Nå skal jeg da gå til avslutning som jeg burde ha gjort allerede. Med å bare referere litt grann helt på slutten. Hebreabrevet sier at Gud har åpenbart seg i den gamle paks tid på mange måter, forskjellige måter. Nå har han i de siste dag åpenbart seg i sin sønn. Så sier Johannes at det Faderen som var ukjent for oss, han har Jesus synt hvem er. Og så det siste bibelverset er i Matteus evangeliet. Der står det i kapittel 11, i vers 27. Far min har overgivet til alt til meg, og ingen kjenner sonen uten faderen, og ingen, og heller ikke kjenner noen faderen uten sonen, og den sonen vil åpenbare det for. Altså igjen, vi er helt avhengig av denne åpenbaring. Så stod det i to vers før, i vers 25. På den tid tok Jesus til ord og sa, «Jeg lover deg, far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men åpenbare det for umyndige.» Hvem har Gud da åpenbart det for, når han har åpenbart det for umyndige? Han har ikke med det åpenbart det for torsker, eller for idioter, eller for folk med liten kunnskap, eller liten utdannelse, eller liten IQ. Han har åpenbart det for umyndige. Og hva er det å være umyndig? Jo, det er å være avhengig av en annen. Så lenge vi er barn, så er vi umyndige, og er vi det avhengige av våre foreldre. Vi kan i og for seg ha høyere IQ enn våre foreldre, men vi er umyndige fordi vi er avhengige av dem. Gud har åpenbart det for umyndige. Det vil si, Gud åpenbarer disse ting i sitt ord for deg som er avhengig av Gud. Og med det avhengige av Guds ord.